Азатлык радиосы.
Кырым татар милли хәрәкәтендә яңа сәяси көч барлыкка килә. Берничә кырым татар оешмалары берләшеп, кырым татар халкы фронтын барлыкка китерү эшен башлады. Алар фикеренчә, кырым татар милли мәҗлесе җитәрлек дәрәҗәдә кырым татарлары проблемаларын хәл итү өлкәсендә эшләми. Тулырак итеп кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйли.
Бу фронт кырым татар милли хәрәкәте ветераннарының инициативаларына ярдәм итү максатында куя үз алдына. Ветераннарның беренче таләбе бу ничә елдан бирле кабул ителмәгән, югары радада яткан, сүргенгә дучар ителгәннәрнең хакларын торгызу буенча канунның 18 май матәм чараларына кадәр кабул итү таләбедер. Шул максат белән оештырыла барган Кырым татар халкы фронты 70 мең кырым татар гаиләсеннән бер вәкилне 18 май чараларында митингта катнашырга чакыра. Фронт оештыручылары арасында беренче рольне әлбәттә мәҗлескә оппозициядә булган шәхесләр һәм оешмалар уйны 24 гыйнварда бу фронтка керергә әзерләнгән милли фирка җитәкчесе Васи Абдураимов, мәҗлеснең элеккеге әгъзасы Надир Бикиров, Себат оешмасының вәкиле Ринат Шаймарданов Ахмачиттә матбугат очрашуыны үткәрделәр. Васи Абдураимов фронт милли хәрәкәт ветераннарының канун кабул итү таләпләренә ярдәм итү максаты белән төзелә, диде Васи Абдураимов.
Крымско-татарский народный фронт создается для поддержки инициатив собрания ветеранов национального движения крымских татар, которые потребовали от властей Украины принятия закона о восстановлении прав и реабилитации репрессивного крымско-татарского народа до 18 мая.
И кенче мәсәлә бу Украина канунны кабул итмәсә без халыкның гадәттән тыш җыелышыны 18 майда үткәреп алга таба нинди чаралар күрәчәкебезне хәл итәчәкбез, диде Васи Абдураимов.
И второй их инициативы, они призвали народ созвать 18 мая 2012 года на Центральной площади чрезвычайное общенародное собрание с целью определения дальнейших путей развития крымско-татарской нации в зависимости от того ответа, который нация получит от украинских властей.
Ни өчен сез бу чараны 18 май матәм митингендә үткәрәсез дигән сорауга, ул әйе бу матәм көне, ләкин канун кабул ителсә, бу сүргенлек корбаннарын искә алу иң яхшы гамәле булыр иде, диде ул.
Дело в том, что 18 мая, понятно, день траура, но на наш взгляд, на взгляд руководителей многих общественных организаций, лучшей памятью небезвинным жертвам крымско-татарского народа в этот день будет решение о возрождении нации. Принятие закона – это и будет первым шагом к возрождению нации.
Бәлки фронт башка көндә, кешеләрне җыя алмаячакны белеп торып, 18 май белән файдалана дигән сорауга Васи Абдураимов ел саен митингка 10 меңгә якын кеше килә. Ә без 35-40 меңгә якын кешене җыярга планлаштырабыз. Әгәр дә шул хәтле кешене җыя алсак, димәк, фронт үз вазифасын үтәде, диде Васи Абдураимов.
Будет проведена работа. 70 тысяч крымско-татарских СМИ персонально будет выдано приглашение, мандат на это мероприятие. Значит, обычно сейчас где-то от 8 до 10 тысяч крымских татар собираются сами прийти туда. Ну вот если на этот раз на этом митинге будет собрано 35-40 тысяч, это будет означать, что Крымско-татарский народный фронт выполнил свою задачу.
Фронтның оештыручыларыннан берсе Надир Бикиров исә бу оешманың гамәлләре һәм планнары хакында Азатлык радиосына менә нәрсә диде. Надир Бикиров.
Ләкин Крым татар халкы инде канунсыз яшәмәгә бик кыен шәй. 20 ел без болай яшәмәз, ләкин бу эшне чиздермәк кирәк ве бу мәсьәләне чиздермәк өчен бик кач тане Крым татар тешкиятларын берләшеп, дә инде бу масыны күн тәртибенә койдылар ве аны угрошаҗак булалар. Бу җаны бер тешкият түгел, бу бер кач дане тешкиятларын ачык бер берлек ве мәҗлес истәсә дә ве башка тешкиятлар оның кошыла біле, істесе.
Азатық радиосын сіз не үшін қынтатар халқының вәкәләтле органнары болған мәжіліс құрылтай аша бұл мәсәләні көтәрміз деген сұрауға Надир Бекеров мәжіліс бұл мәсәләдә эшләми, диде.
Курултай ве мәҗлестән садыч бер ат калды. О, тешкиятлар чалышмай, бер тарафтан башка тарафтан Крым татар халкының адына инде сөйләмегә уларын хакы юк, чөнки уларын бүтән милләт тарафыннан түгел, садыч милләт ичтән биренден дә сайлана икән. Амма да чалышса иде, без дә инде бер шәй апарадык, ләкин шу мәҗлесен башы Мустафа Джамилев үзе дә Украина парламенты сандан Крым татар халкы акында кан лехасы жерине алды ве бу иши ограшмай.
Украинанын Крым татар халкына карата саясатына сиз ничек бейлер эдегиз деген суроого Назир Бекиров Украина Крым татарларына каршы ассимиляцион саясатын алып бара, эркинки вакытта Крым татарларга карата күч колдонулган болса, бүгүн башка усулларын пайдаланалар, деди Назир Бекиров.
Украина дәүләте Крым татар халкына каршы ассимиляция бер политикасын алып бара ве Крым татар халкыны
дөньяда
үстендә инде юк итмәк чалыша. Сойкырым итмәдән, баска итмәдән дә, ама 20-30 елның ичендә инде Крым татар милләтен бу дөньяда юк итмәк.
Менә 18 майда әгәр дә кабул алынмаса бу канун, бу фронт насылдыр чаралар планлаштырамы мәйданда?
Там майданда оны чиздермек мүмкін болмас, а майда о замана кадар Украина дәүләте озын борҗы тоудырмаса да ве етмесе де, кине де бу фронт да инде топланып, да инде анализа етіп, де карарытыр бу стратегия не апмак керек, ве бізім Украина дәүләтін мұнасабетінің насыл бізім дауранышыз болмак керектір.
Шулай етіп, Крым татар милли харекетінде тағын бір сияси ұйышма, Крым татар халқы фронты барлыққа киле диерге мүмкін. Мәжлис хам құрылтайның бұна жауабы нинде болыр? Хам бұ күрәшінің нәтижесі нешек болыр? Әлбәтті вақыт көрсетір. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.